dnešní téma je omezenost pravidel. A zjistil jsem, že se jedná pravidla jako taková dá dívat nás ze spousta úhlů. A ze všech těch úhlů jsou nějakým způsobem omezená. A protože každý je jiný, každý má jiný talenty, pro někoho může být příčka pravidel nebo ta laťka hodně vysoká, pro někoho může být nízká zase. A pak třeba hledá, co by dělal, a když nemá, co by dělal, tak je z toho chaos. Ale na dnešek mám teda připravených jenom pár těch úhlů, jak se dívá na pravidla. Ten první úhel je, jestli svazují nebo osvobozují. Když tam dáš to další, ten další slide. Díky. Pravidla českého pravopisu. Pro mě můžou být svazující, protože já, jak jsem říkal v pátek na předávání vysvětšení, tak jsem od přírody nespisovnej. A pro mě to bývá hodně svazující, když píšu slovku. Ale zase pro učitele to může být osvobozující, protože já, když napíšu tu slovku a je to podle těch pravidel, tak se v tom vůbec jako nějak vyzná. A jedna z věcí, která je tomuhle uhlu podobná, je definice svobody. Zná to někdo? Jak se definuje svoboda?
Svoboda je poznaná z
Hegelu.
Ještě jinou?
Svoboda je poznaná z hlutnosti Hegelu, z té politiky svobody.
Kterou myslíš ty?
Já myslím tu, že svoboda, a moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. No, takže tu. A podobné je to tady. A každý má, tím, že každý má stejnou šanci u pravidel, a k tomu mají vlastně některá z nich být. A zvlášť třeba, když si představíme třeba příklad, když máme hru nějakou a jeden domíček kope a ten druhý ho pak nějak třeba vezme a běží s ním, pak je to leda rugby. A to, když máme v církvi, tak to nemusí dopadnout dobře. Sice konflikty jsou dobrý, ale když musíte odtahovat lidi z krků druhých, tak už je to trošku horší. Z nerovností pravidel vyprávěla vám někdy Helenka, vlastně co se jí stalo se školou. Helenka chtěla na uměleckou školu, protože chtěla kreslit a tak, jenže tehdy to nechtěli dovolit kvůli tomu, že nemá normální ruce, jako každý jiný. A kvůli tomu ji tam nepřijali na tu školu. Takže to je takový příklad nerovnosti pravidel. Pak máme druhý úhel, a to je emoce versus racionalita. A v podstatě Jirka, když mi představoval tohle téma, tak mi říkal, tak má to být třeba o tom, a když muž jede do porodnice za manželkou, a teďka jako, že jestli může teda přestoupit tu povolenou rychlost a takhle.
Když jde s manželkou do porodnice, ne za manželkou.
Když jde s manželkou do porodnice.
Když jde za manželkou do porodnice, tak by rozhodně měli porodnice.
Tak to už je lepší, že? Ale je tam každopádně obrovský boj nebo rozhodování mezi emocemi a racionalitou. A to rozhodování je ovlivňováno způsobem, jakým vnímáme a hodnotíme rizika. A ty emoce jsou často označovány jako překážka racionality, a když se díváme na lidské chování, tak zjistíme, že lidi často vysvětlují věci, které dělají v kontextu emocí. Že říkají, že kvůli tomu, že něco cítili nebo že něco viděli, tak na základě toho jednali. Ale to vzbuzuje otázku, jestli jsou emoce špatná věc. Rozhodně ne, protože díky Boží lásce jsme spaseni. A taky Boží radost je naše síla, takže emoce tím pádem rozhodně nejsou špatná věc. Protože Bůh cítí emoce a ta láska, radost, to je jenom pár z těch důkazů. Ale zas samozřejmě musí se to nějak držet na úzdě, zvlášť a když třeba my čtyři tady, nebo pět, když, no kým vlastně už nás ani ne, ale když začínají řádit u teenagerů hormony a takovéhle věci.
To kýce ještě počítá.
Nebo nespravedlivý hněv a takovéhle věci. A je racionalita špatná věc? To taky rozhodně ne. Když se třeba podíváme na příběh o Šalamounovi a těch dvou matkách, kdy vlastně byly ty dvě matky, každá z nich měla dítě, ale jedna matka v noci to svoje dítě zalehla a to dítě umřelo a vyměnila vlastně ty dvě děti. Pak přišli za Šalamounem s tím živým dítětem, hádali se o něj a on řekl, dobře, přineste mi meč, rozsekněte to dítě na půl a každá matka dostane půlku. Pak potom vlastně ta pravá matka řekla, dobře, tak to dejte druhé. A podle toho poznal, která to je. A kdyby, myslím, že kdyby jednal jenom na základě emocí, bez racionálního uvažování, tak by to vůbec nemuselo dopadnout dobře. Ale ještě lepší je, a to věřím, že udělal i Šalamoun, bylo, že nespoléhal na vlastní rozumnost a moudrost, ale na tu boží. Nebo Jirka, mi říkal, nebo možná to říkal na kázání, ale každopádně říkal příběh o jednom kazateli a on se modlil za uzdravení a byl tam jeden člověk, který měl něco hodně vážného s vazem, nebo byl ochrnutý, nebo něco takového. A ten kazatel za ním přišel, vzal ho za hlavu, nebo za krk a udělal. A ten člověk byl uzdravený, což není rozhodně racionální věc, ale právě spoléhal na tu boží moudrost víc než na tu svoji. A díky tomu mohl být ten člověk uzdravený. Třetí úhel jsem nazval chaos nebo řád.
Máš
to chaos nebo řád. A jedna taková zajímavost. Kvůli chaosu na koupalištích, buď to v Americe nebo v Číně, teďka nevím kde.
A jaký muzik chaosu?
Kvůli tomu, že je tam strašně moc lidí a oni tam se všude spou, tak se stane občas, že pak všichni vylezou a zjistí, že jim vyplavala na povrch mrtvola, kterou tam někde udusali. A drželi pod vodou, že na ní stáli, že na tom člověku stáli a takhle. A celkově dnešní svět miluje chaos, jak jde vidět na umění a oblíkání a takovéhle věci, i když to jsou zrovna docela irrelevantní věci. Ale Bible zazdává svůj názor. Máme desatero, na které jsou založeny i dnešní zákony. A nebo taky Pavel říká v 1. Korinským 14, myslím, že to mám. Píš tam, co z toho plyne, bratři? Když se shromažďujete, jeden má žalm, druhý slovo námčení, jiný zjevení od Boha, ještě jiný promluví ve vytržení a další to vyloží. Všecko ať slouží společnému růstu. Pokud je o mluvení jazyky, ať promluví dva nebo tři, jeden po druhém a nikdo ať vykládá. Kdyby neměli vykladače, ať ve shromaždění mlčí. Každý ať mluví ve vytržení jen pro sebe a před Bohem. Z proroků, ať mluví dva, ne tři a ostatní, ať to posuzují. Dostane-li se zjevení jinému ve shromáždění, nech ten první umlkne. Jeden po druhém můžete všichni prorocky promluvit, aby všichni byli poučeni a všichni také pozbuzení. Prorok přece ovládá svůj prorocký dar. Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. Jo. Takže tam je naznačený určitý takový řád, který by měl v církvi být. Sice jak říkala Dáša, vedoucí se nesmí nechat zastrašit chaosem, ale můžeme jim to určitě zjednodušit, my nevedoucí. Nebo jakže my se nemusíme určitě hádat mezi sebou, nemusíme schválně dělat chaos, abychom to dělali třeba Jirkovi těžší. A takhle. A potom se dostáváme trošku k tomu, co zmiňoval Jirka. Aha, už jsem to překlikl. A co lidský zákon? A možná si říkáme, a co když třeba v Severní Koreji je křesťanství protizákonné, nebo na jiných místech, jako myslím v Saudské Arábii je na minimálně Nehemie vydává mapu, kde bývá 50 zemí, kde je největší pronásledování. A ke všemu v Římanům 3.31 se píše, to tedy vírou rušíme zákon? Naprosto ne, naopak zákon potvrzujeme. K tože pak je v Biblii teda příběh o Rácha v Jerichu, když vlastně Jozue měl dobit Jericho a ona zbázně před Bohem vlastně porušila zákon a přijala k sobě špehy. Ale moc pěkně to vysvětluje příběh ze Skutku 5.
Myslím, že to tam mám.
Jo. Přivedli to bylo, když apoštolové kázali v Jeruzalémě vlastně v Ježíšově jménu. Přivedli je tedy a postavili je v sále Sanhedrinu. Vrchních se jich vyptával a řekl, výslovně jsme vám nařídili, abyste dále nevyučovali na základě toho jména, a přesto pohledte, naplnili jste Jeruzalém svým učením a jste rozhodnutí přivést na krev toho muže. Na nás krev toho muže. Petra a ostatní apoštolové odpověděli a řekli, musíme poslouchat Boha jako panovníka spíše než lidi. Bůh našich pravců vzbudil Ježíše, kterého jste zabili, když jste ho pověsili na kůl. Toho Bůh vyvýšil jako hlavního zprostředkovatele a zachránce na svou pravici, aby dal Izraeli pokání a odpuštění hříchů. A my jsme svědkové těchto záležitostí a stejně i svatý duch, jehož Bůh dal těm, kdo ho poslouchají jako panovníka. A vzhledem k tomu, že nebo jak Jirka často říká, jsme letniší a nechme se vést Duchem Svatým. Janka Kozicová si ho dokonce bere sebou na kafe, říkala na horách. A je to někdo, Duch Svatý je někdo, kdo je vždycky s náma a jeho moudrost je neomezená a vždycky se na ně můžeme obrátit. Vidím, že sice jsem si myslel, že mi to vyjde na půl hodiny, ale nakonec ne. Takže aplikace. Neodsuzujeme nové věci. Farizeové byli hodně zajetí ve svých starých kolejích v dobách Ježíše, ale byli schopni přijmout to, co Ježíš říkal. Což neznamená, že to byli špatní lidé. Stejně jako my nemusíme být špatní, abychom odmítali ty správné nové věci. Ale jak říkal Gdek Svinemr, když tady byl, tak změna je můj přítel. Druhá věc, nechme se vést Duchem Svatým. Když se rozhodujeme, tak je vždycky vedle nás a čeká na to, až se s tím rozhodnutím obrátíme právě na něj. A když a kdykoliv se rozhoduješ, tak si můžeš spolehnout na jeho moudrost. A třetí věc, nediskriminujeme v pravidlech, jako to třeba udělali právě Helence na té škole a tak. A nesvazujeme lidi pravidlama. A za čtvrté je hlavně pro studenty a řidiče. A to je nepodporujeme chaos, ale buďme příkladem Božího pokoje, protože Bůh není Bohem zmatku, ale Bohem pokoje. A výzva
pro dnešek
je, jestliže si někdo, kdo ustanovuje pravidla nebo nevíš, jak na nějaká pravidla reagovat, jako třeba ten manžel, co jede do porodnice nebo Ráchab, tak usiluje o moudrost od Boha a spoléhej na jeho rozumnost.